My heart is full as we come to the
close of the tapos nating konferensya. Buhong kita ang natadluan. Ug nabaya usab tang kita naminaw sa mga mensahe nga gipresentar ug sa mga pagpamatuod nga gihatag. Among gipasalamatan ng matag usa kinsa may apil. Lakip na kadtong kay gisuonan nga mihalad sa mga pag-ampon. Sa makausa ang musika talaga sa akin kayo. Ang ipadayag akong personal na pasalamat. Ngayon itong andam nga mo pakigbahin ilang mga talento. Mutandog mo dasig na to sa pagbuhat sa ingon. Ang manindot nga musika ng ilang gidalit, nakapauswa ko rin kapalambo sa matagsisyon sa konferensya. Painumdaman na mo kamo nga mensahe nga ito nadunggan. Imprinta sa Nobyembre nga isyo sa magasin sa Insan o Glihon na. As we read and something kita magbasa magtuon nini. Duwang kita matudlan ng madasig. Hinaot nga atong yapil sa atong inadlaw nga pagpakabuhi ang kamatuuran nga makita nini. Atong ihatag nga to atong mga kaigsuonan kinsa girelease nini nga konferensya ang dakong pasalamat. Sila nakaservisyo og maayo ug nakahatag og importante nga contribution ngadto sa buhat sa Ginoo. Ang ilang pahinungod na kompleto. Pasalamatan nato sila gikan sa kiladman sa atong kasing-kasing. Nagbayo kita sa panahon nga daghan din sa kalibutan ang nawala gikan sa dapit sa kaluwasan nga makita sa pagsunod sa mga kasuguan. Panahon kini sa pagtugod sa kinatibukan ang katilingban nga kanunay nagpasagad o nagsupak sa mga balaod sa Diyos. Sa kasagaran nato makita ang atong kaugalingon nga naglangoy batok sa sulod. Og usahay ingon og ang sulog muanod kanato. Napahinungduman ako sa mga pulong sa Ginoo nga makita sa basahon ni Ethel sa basahon ni Mormon. Mingon ang Ginoo, kamo dili makatabok nining dako nga laod. Gawas ko nako muandam kaninyo batok sa mga balod sa dagat. Og sa mga hangin nga mulabay ngadto og sa mga lunok nga moabot.
My brothers and sisters,
akong mga kaigsuonan, siya miandam kanato. Kung kita maminaw sa mga pulong o magsunod sa mga sugo, kita makalahutay nining panahon nga matugoton o kadautan, nga matandi sa mga balod o sa mga hangin o sa mga baha nga makalaglag. Nagunahon na siya kanato. Nahigugma siya kanato. Huwag mo panalangin nato kung kita mubuhat unsa ang matarong. Pagkabulahan nato nga mga langit na bukas nga ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo gipahiuli o nga ang simbahan na tukod diha sa bato sa pagpadayag. Bulahan kita nga mga katawhan uban sa mga apostoles o mga propeta dinhi sa yuta karon. Karon sa itong pagbiya ni konferensya, akong ihatag kaninyo ang panalangin sa langit sa matag-usan ninyo. Hinaot ng tanan luwas nga makapauli. Samtang inyong palandungan mga butang nga inyong nadunggan ni nga konferensya, hinaot nga kamo makaingon uban sa katawhan ni Haring Benjamin kinsa nakayosang misinggit. Kami mituo sa tanan nga mga pulong din ikaw namulong nga rin ka na mo. Usap kami nasayod sa ilang pagkatinod o kamaturan tungod ka ang espiritu sa Ginoong makagagahom nakahimo og dako nga kausaban dinhi kanamo nga kami wala nay hilig sa pagbuhat og dautan apan sa pagbuhat og maayo sa kanunay. Hinaot nga matag lalaki og babaye, batang lalaki o batang babaye nga mubiya nini nga konferensya mahimong usa ka mas maayo nga tawo kaysa pagsugod nining duha ka adlaw ang milabay. Gimahal ko kamo mga kaigsuonan. Ako nagampo alang kaninyo. Ako maghangyo kaninyo pag-usab nga kamo mahinumdom kanako og sa tanang mga general authority nga sa inyong mga pag-ampo. Kauban kami ninyo sa pagpadayo nining katingalahan ng buhat. Ako mo pamatuod nga kitang tanan, ani-ani ini, ug na ang matag lalaki, babay ug bata, adunay bahin nga buhaton. Hinaot nga ang Diyos mohatag kanato kalig-on, og abilidad ug determinasyon sa pagbuhat sa atong bahin nga maayo. Ako mo pamatuod kaninyo na kining abuhat tinuod na atong manluluwas buhi o nga siya nagiya o naghatag direksyon sa iyang simbahan din sa yuta. Ako ibili ninyo ng akong saksi o akong pagpamatuod na ang Diyos ang atong mahang tulong amahan buhi o nahigugma kanato. Siya gayod ang atong amahan o siya personal o tinuod.
May God bless you.
Hinaot nga ang Diyos mo panalangin kaninyo. Hinaot nga yan sa kalinaw mag-auban kaninyo karon og sa kanunay.
I love the song.
Ganahan ako sa kanta nga gisugdan sa sinugdanan ng konferensya. O Divine Redeemer.
It happens to be my favorite.
Kini akong paborito. Kay kini mao. Kay siya mo nga atong balaan nga manunubos. Manamilit na ako hangtod sa atong sunod nga panagkita sa unom kabulan. Huwag akong himuon sa pangalan ni Hesukristo, atong manluluwas, ug manunubos, ug atong manlalaban sa amahan. Sa iyang balaan nga pangalan. Amen.